Vieraanani on Evan eli elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen ja olette viime viikolla julkaissut tuon asenne- ja arvotutkimuksen Ken on maassa jämäkin. Mitä tämä teidän tämä otsake haluaa kertoa?
Otsake kuvaa sitä, että suomalaiset tällä hetkellä kaipaa, niin kuin ne on aika pitkään jo kaivanneet, vahvaa johtajuutta. Että kyllä mä tällainen tietynlainen kekkosnostalgia edelleen elää, että toivotaan, että tulisi tällainen jämäkkä johtaja, joka pistäisi asiat kerralla kuntoon, laittaisi meidän arvokysymykset ja harhailevat poliitikot ja kaikki kuntoon. Sitä se kertoo. No siinä on tietysti vähän sitten tällainen ironinenkin ulottuvuus. Mutta haluttiin kysyä ihmisiltä, että minkälaisia poliitikkotyyppejä he näkee näissä meidän ehdokkaissa, mitä he pitää näiden meidän neljän suurimman puolueen ehdokkaiden vahvuuksina ja heikkouksina. Et pyydettiin heiltä ikään kuin tällaista muotokuvaa näistä neljästä ehdokkaasta ja sieltä hyvin selkeät, osuvat ja näköiset muotokuvat tulikin.
No nythän on niin, että näistä neljästä puolueesta kolme on aika samoissa gallupluvuissa siellä 6, 7, 18 joukossa ja sitten keskusta on kaikissa viime vuosien tuloksissa nyt hypännyt sinne yli 20, niin onko tässä enää sellaista todellista kilpailua vaalia? Onko niin, että äänet on vasta annettu sitten vaaliuurnassa vai onko se jo niin kuin pelattu peli?
Vaalien voittajan osalta peli on pelattu, että kyllähän nämä meidän gallupit, siis tarkoitan kaikkia näitä galluppeja, kyllähän ne suhteellisen tarkkoja ja suuntaan antavia keskustan osalta, niin kysymys on sitten vain, että kuinka paljon keskusta voittaa. Mä en usko 26 tai 7%, mutta että keskusta voittaa joka tapauksessa hyvin paljon. Mutta sitten tämä kakkospaikka on edelleen täysin auki, että siinähän me puhutaan hyvin pienistä niin kuin eroista ja marginaaleista, ja sillähän on tietysti sitten ratkaiseva merkitys sille, että minkälainen hallituspohja me saadaan todennäköisesti seuraavalle hallituskaudelle. Että siellä puolella, niin jos joku väittää tietävänsä lopputuloksen, niin hämmästelen kovasti.
No olette myös tässä tutkimuksessa tullut siihen tulokseen, että Suomessa on tällainen johtajuusvaje, että eikö nyt sitten niin kuin pääministeri Stubb ole ollut sellainen vahva johtaja?
No Alexander Stubb on tietysti pätkäpääministeri, että hänellä on ollut kovin vähän aikaa vaikuttaa tähän kysymykseen. Että kyllähän tämä ensisijaisesti tietysti pitää niin kuin kohdistaa hänen edeltäjälleen Jyrki Kataiselle tämä kysymys, mutta että kyllä mä pikkusen pelkään, että tässä ei ole kysymys nyt vain niin kuin yhden tai kahden yksittäisen pääministerin heikkoudesta, vaan tässä on niin kuin enemmän tällainen järjestelmäheikkous. Että meidän pääministerit eivät pysty johtamaan hallitusta sillä tavalla kuin olisi suotavaa. Että meidän hallitus on eripurainen. Hallitus on paikka, jonne ministerit tulevat kertomaan, että mitä heidän ministeriönsä haluaa, ja sitten sitä ruvetaan sovittelemaan hallituksessa. Kun esimerkiksi Ruotsissa se menee juuri päinvastoin, että hallitus on paikka, josta ministerit menevät ministeriöihin kertomaan, mitä hallitus haluaa. Ja tämä olisi se ratkaiseva muutos, joka meillä pitäisi saada aikaiseksi. Meidän pääministerin, hänen asemansa pitäisi olla vahvempi, kiistattomampi, ja pääministerin pitää tuntea, että hänellä on voimakas valtuutus kansalta tehdä niitä asioita, joita hän tekee, ja sen jälkeen hän laittaa töpin. Et nyt meidän hallitus on todella, niin kuin sanoin, se on tällainen vähän niin kuin tällaiset niin kuin kyläseurat, jossa sitten niin kuin ihmetellään, että mitähän seuraavaksi, ja niin ei voi olla.
No Matti Apunen, käydään nyt läpi sitten näitä puolueiden puheenjohtajia ja aloitetaan pääministeri Alexander Stubbista, niin hänellähän oli niin kuin sanotaan, valtava menestys, suosio, kun hän oli ulkoministerinä ja ulkomaankauppaministerinä ja vielä meppivaaleissa. Ja mihin se kaikki suli sitten tässä vuoden aikana?
Hän vaihtoi täydellisesti töitä ja nyt siis Alexander Stubb, joka kun hän oli töissä Euroopassa, Euroopan komissiossa ja myöhemmin ulkomaankauppaministerinä, hän oli aina asiantuntijaroolissa. Aika harva suomalainen menee sanomaan Suomen ulkoministerille, että tämä Georgian kriisi oli muuten jotenkin heikosti hoidettu. Hän saattoi niin kuin tästä asiantuntijan roolista antaa lausuntoja asioista, joiden näiden kulissien taakse ihmiset ei nähneet. Ja meidän on vaan luottaminen siihen, että ulkoministeri hoitaa hommansa niin kuin hoitikin. Hän on erinomainen niissä töissä. Hän on monella tavalla mitattuna Alexander Stubb on ihan ylivoimainen niin kuin vertaistensa tai näiden muiden ehdokkaiden joukossa niin tässä ulkopolitiikka-ulottuvuudella. Mutta kun hänestä tuli pääministeri, hän ei ollut enää asiantuntija. hänestä tuli ihminen, joka joutui vastaamaan kaiken maailman kysymykseen kaikilla tasoilla, kaikilla tyyleillä esitettyihin kysymyksiin ja vastaamaan kaikkien muidenkin puolesta. Hän ei selvästi ollut tähän niin kuin täysin valmistautunut. En mä oikein tiedä, että miten siihen voisikaan valmistautua, mutta sehän tässä niin kuin näkyy. Meillä ei ollut enää asiantuntija Alexander Stubbia, vaan meillä oli yleissyyllinen Alexander Stubb, joka sai kantaa, niin kuin sanottu, muidenkin synnit harteillaan. Alexander Stubbin toinen ongelma on tietysti se, että häntä pidetään kansankeskuudessa hyvin elitistisenä hahmona, että katsotaan, että hän on hyvin kaukana normaalin suomalaisen niin kuin arjesta, ja se tietysti luo vähän tällaisen epämiellyttävän niin kuin ilmapiirin hänen ympärilleen, ja muut ehdokkaat tietysti parhaan kykynsä mukaan vahvistaa tätä mielikuvaa.
Niin onko hänen tämmöinen nuorekas ja kansainvälinen tyylikin sellainen, että se on niin kuin hyväksi silloin, kun hän on tuolla kansainvälisellä kentällä? Me kaikki ymmärrämme, että siellä on hyvä olla tällainen, mutta se ei olekaan enää sitten hyväksi pääministeriltä, jonka me haluaisimme olevan enemmän sellainen keskiverto suomalaisen miehen mallinen.
Kyllä jo, liian hyvin istuva pikkutakki on plussa Brysselissä ja miinus Helsingissä. Se on vaan näin.
Tämä näkyy niissä teidän arvotutkimuksissa, asennearvotutkimuksissa, että hänen vahvuudet on siellä kansainvälisyydessä ja heikkoudet sitten täällä kotimaassa.
Joo, kansainvälisellä ulottuvuudella siis tämän ulkopolitiikan tai kansainvälisten suhteiden hoidon ja tämmöisen edustavuuden ulottuvuudella, niin hän on täysin ylivoimainen, mutta että sitten häntä kohtaan tunnetaan vähintäänkin suurta epäluuloa, kun mennään tällaisiin kysymyksiin kuin suomalaisten arjen ymmärtäminen tai heikkojen puolustaminen tai vastaavat kysymykset, jotka on tällaisia arkiulottuvuuden kysymyksiä, että siellä juhlii ihan toiset ehdokkaat.
Niin, onko valtiovarainministeri Antti Rinne sitten juuri tämä, joka juhlii äijä-identiteetillään?
No ei, siis Rinteen ongelma on se, että hän ei juhli oikein millään rintamalla, että häntä kohtaan ei tunneta nyt ihan tavattoman syvää epäluuloa, paitsi ehkä tässä näissä ulkopolitiikkakysymyksissä, niin katsotaan, että hän on hyvin kokematon ja sitten vähän näitä hänen riippuvuuksiaan epäillään, siis hänen taustastaan johtuen. Se on yleinen ongelma myös muille ehdokkaille, mutta että nämä oli niin kuin hänellä ne miinukset. Mutta sitten ongelma on hänen kohdallaan se, että hän ei oikein nouse siitä joukosta esiin millään ominaisuudella mitattuna. Että hän ei ole missään niin kuin katsannossa, hän ei ole sen joukon niin kuin vetovoimaisin tai paras. Että hänen profiilinsa on hyvin sellainen niin kuin lattea. Et kun me puhutaan tästä arkiulottuvuudesta, niin kyllähän niin kuin Timo Soini on siinä kohdassa, niin hän on siinä erittäin vahvoilla.
No kun demarit vaihtoivat Jutta Urpilaisen sitten Antti Rinteeseen, niin oliko se sitten tältä ajatukselta, että kuinka vetovoimainen johtajan kansan mielestä, niin vähän heikko ratkaisu?
Ehkä Jutta Urpilainen profiloitu joissain kysymyksissä rinnettä paremmin, ja mun mielestä hän oli erinomainen valtiovarainministeri loppuaikanaan, ja hän olisi ansainnut ehkä hiukan enemmän krediittiä siitä kuin mitä sai, mutta että kun sosiaalidemokraattien vaalitulokset oli kerta toisensa jälkeen niin huonoja kuin oli, niin sieltä syntyi nyt sellainen pakko vaihtaa johtajaa syteen tai saveen otsikolla, että jotain heidän oli niin kuin tehtävä, ja näin ne sitten päättivät.
No Timo Soini, mitkä ovat hänen vahvuudet ja heikkoudet?
Kyllä kansan mielestä Timo Soinin vahvuuksia on sellaiset asiat, joita tässä tutkimuksessa kutsutaan isänmaallisuudeksi ja juuri tämä arjen ymmärtäminen, että hän on sellaisessa hyvä. Hän tietää, mitä suomalainen ihminen ajattelee, hän tietää, minkälaisissa oloissa ihmiset elää. Siinä hän on niin kuin selvästi vahvoilla, mutta sitten taas niin kuin talouspolitiikan vetäjänä häneen ei oikein uskota, ja että hänellä on sitten ne ongelmat on siellä. Tai ulkopolitiikan rintamalla, niin hän sai kohtuullisen hyvän arvosanan, mikä varmaan näkyy siinä, että hän on ollut näkyvästi näissä merkittävissä valiokunnissa ja esiintynyt Euroopassa muutenkin, että häntä ei pidetä ihan niin impivaaralaisena kuin voisi kuvitella.
Ja ilmeisesti se maahanmuuttovastaisuus ei ole enää niin negatiivista, sitähän nyt sitten on keskustalla ja demareillakin.
Sitä on keskustalla ja demareilla itse asiassa yllättävän paljon, että mulle itselleni oli suuri yllätys se, että kuinka jyrkkiä esimerkiksi keskustalaisten asenteet on näissä maahanmuuttokysymyksissä. Mä olin vähän hämmästynyt demareiden tämmöisen peruskriittisyyden, sen mä niin kuin tunnen ja tunnistan, mutta että kyllä täytyy sanoa, että meillä kulkee suhteellisen niin kuin jyrkkä jakolinja tässä tässä maahanmuuttokysymyksessä. Muutenhan tässä oli sellainen mielenkiintoinen havainto, että talouspoliittisissa kysymyksissä niin perussuomalaiset ja kokoomus on lähentynyt toisiaan. Että ne on itse asiassa hyvinkin lähellä toisiaan, kun puhutaan näistä talouspolitiikan ydinkysymyksistä, niin kuin esimerkiksi valtion velan hoidosta tai julkisen sektorin roolista, niin ällistyttävää sukulaisuutta.
Onko keskustan suosio, perustuuko se heidän puolueohjelmaansa vai Juha Sipilään?
No kyllä se perustuu Sipilän hahmoon tietysti, että Juha Sipilä on tällainen yleismiellyttävä, helposti sulava hahmo. Hän on erinomainen esiintyjä, hänellä on taustaa politiikan ulkopuolelta, sitä ihmiset pitää bonuksena, katsotaan, että hän pystyy niin kuin ymmärtämään myös muuta kuin tätä poliittista peliä. Et kyllä tämä on hyvin pitkälle niin kuin Sipilän luomaa tämä ilmiö. Plus sitten tietysti, että istuvan hallituksen yllä on aina vähän sellainen myrkyllinen, pahanhajuinen pilvi, joka tuppaa tarttumaan hallituksen ministereihin. Ja se on niin kuin ihan luonnollista, että hallitusväsymys tai ihmisten väsymys hallitukseen näkyy myös tässä kohtaa. Mutta Sipilää pidetään hyvin tällaisena niin kuin miellyttävänä, eheyttävänä hahmona. Katsotaan, että jos joku on näistä tyypeistä sellainen, joka voisi tätä kansaa eheyttää, niin Sipilä sai siinä erittäin hyvät arvosanat ja taloudesta tietenkin, niin katsotaan, että hän olisi näistä ehdokkaista paras osaamiseltaan niin talouspolitiikassa.
Mutta entä hänen ulkomaan kokemuksensa, että onko meillä mitään tietoakaan siitä?
Ei, ja siinä kohtaa kansa sanoo, että hänen kokemuksensa on vähäistä ja kansa sanoo myös, että emme tiedä. Että siis niiden osuus, jotka eivät osanneet sanoa, oli Sipilän kohdalla suurin. Että selvästi hän on vielä vähän niin kuin tällainen kirjoittamaton kortti. Että se oli selvästi suurempi tämä päättämättömien osuus kuin Soinin ja Stubbin tapaukset, jotka tunnetaan hyvin, jotka on selkeitä poliitikkotyyppejä, olleet suhteellisen pitkään mukana, niin heistä osataan sanoa. Sipilän kohdalla niin monissa kohdissa noin kolmannes ihmisistä sanoo, että me ei tiedetä, mutta samalla siitä paistaa läpi se, että ihmiset toivoo, että se mitä me emme tiedä olisi sitten kuitenkin jotain sellaista, josta me pidämme.
Ja kuitenkin ilmeisesti kun pääministeriä valitaan, niin silloin tärkeämpää on nämä sisäpoliittiset kysymykset.
No tässä nykyisessä tilanteessa niin sisäpolitiikka tai talouspolitiikka varmaan ylikorostuu, tai vastaavasti voisi sanoa, että me todennäköisesti kaikki aliarvioidaan vähän näiden ulkopoliittisten kysymysten niin kuin rooli pääministerin työssä, että kuinka paljon aikaa hän joutuu, huomiota hän joutuu niin kuin osoittamaan näille asioille. Mutta nyt kun maan oma tilanne on se, mikä on, niin ihmisten mielessä tämä sisäpoliittinen ulottuvuus korostuu todennäköisesti hyvin voimakkaasti niin kuin ylikin.
Kun puolueiden yli niin kuin aika isojakin muutoksia tapahtuu, niin kuvaako se sitä, että nykyään eduskuntavaalit on tällaisia pääministerivaaleja, eikä niinkään sitä, että mentäisi näyttää sitä puoluepoliittista väriä?
Joo, kyllä näistä on tullut selvästi enemmän henkilövaalit ja tähän vaikuttaa tietysti tämä median rakenteen muutos, sosiaalisen median tulo. Henkilökysymykset on aina niitä, joihin on helppo tarttua. Henkilökysymykset, ihmisten persoonallisuus, heidän sanomisensa, ne on aina semmoisia helppoja tarttumapintoja. On paljon mukavampaa ja jotenkin vaivattomampaa kommentoida poliitikon sanomisia ja hänen pukeutumistaan kuin esimerkiksi jotain monimutkaista kestävyysvajetyyppistä kysymystä, josta tulee pääkipeäksi, kun yrittää niin kuin miettiä, että mitä se edes tarkoittaa.
Mutta tällä tavalla media voi sotkea pahasti sitten sitä todellista substanssia.
Niin siis, kun sanonta kuuluu, että nämä uudet viestimet, niin ne on tehnyt yksinvaltiuden mahdottomaksi ja demokratian sietämättömäksi. Demokratia on muuttunut sillä tavalla niin kuin lyhytjännitteisemmäksi ja vähän emotionaalisemmaksi. Ja me mennään aika paljon tällaisten niin kuin tunteiden perässä, kun me puhutaan vaikeista yhteiskunnallisista kysymyksistä, rakenneuudistuksista, niin me aina kaivetaan mediassa esiin ne ihmiset, jotka siitä muutoksesta kärsii. Ja sitten kun sentimentalismin koko voimalla, niin annetaan tälle kärsimykselle paljon palstatilaa, jonka jälkeen kaikki sanoo, että no ehkä tässä ei nyt sitten mitään voikaan tehdä, koska tämä näyttää aiheuttavan näin paljon mielipahaa.
No, tässä teidän Evan asenne- ja arvotutkimuksessa tutkittiin nämä pääministerikandidaatit, eli neljän suurimman puolueen puheenjohtaja, mutta Matti Apusen kanssa käydään vielä läpi nämä muidenkin puolueiden puheenjohtajat. Ja yksi, joka on ollut hyvin paljon mediassa ja kärsinyt mediassa, on meidän sisäministeri Päivi Räsänen. Ja Ylehän tutki kansalaisten mielipiteitä ministereiden onnistumisista ja julkaisi nämä tutkimustulokset itse asiassa samaan aikaan kuin te tämän asenne- ja arvotutkimuksen viime viikolla. Ja tässä kyselyssä Päivi Räsänen sai heikoimman arvosanan, eli 6,1. Mitä mieltä, Apunen, olet siitä, että kun ajattelee kuitenkin, että Räsänen on hyvin paljon päässyt tai joutunut mediaan ja ollut kovissakin liemissä tässä hallituskaudella keitettävänä, niin miten tämä ei niin kuin näy kansalle niin kuin hyvin tehtynä työnä?
Mä luulen, että sisäministerin työ on yksi niitä, jossa niin kuin sen työn todellista sisältöä on pikkusen vaikea hahmottaa. Että mä luulen, että siinä nyt ihmiset muistaa lähinnä, että vähän on jotain poliisiasioiden kanssa tekemistä ja mitäs muuta siellä nyt olikaan. Ja Päivi Räsäsen tapauksessa niin ihmiset arvioi jotain muita asioita kuin sen sisäministerin työn hoitoa. Nyt kun me puhutaan tästä Ylen tutkimuksesta, niin musta se menee pikkusen sillä lailla jo niin kuin viihteen puolelle nämä kouluarvosanojen antaminen, että jos huonoin on 6,1 ja paras on 7,4 tai 7,5, niin kyllähän se erottelukyky on tässä kohtaa niin kuin aika huono. Ei voida sanoa, että 7,5 olisi onnistunut erinomaisesti ja 6,1 olisi niin kuin epäonnistunut täydellisesti, että tämmöinen niin kuin suhteellisuus kannattaa tässä muistaa. Sinänsä mua niin kuin huvittaa se, että ihmiset antaa näinkin huonoja arvosanoja hallitukselle, joka nimenomaan on niin kuin jättänyt tekemättä sellaisia epämiellyttäviä päätöksiä, jotka saattaisi tuntua ihmisten omassa elämässä epämukavalta. Eikö tälle hallitukselle pitäisi antaa nimenomaan siitä näkökulmasta niin hyviäkin arvosanoja, että se ei ole niin kuin vaikeuttanut ihmisten elämää. Tai sitten, tämä nyt on tietysti huumoria, mutta toinen vaihtoehto on se, että ihmiset on juuri niin fiksuja kuin ovat ja he näkee, että ei ole syntynyt jälkeen.
Tässä mittakaavassa, mikä nyt sitten tässä Ylen kyselyssä oli, niin puolustusministeri Carl Haglund selvisi itse asiassa paremmin kuin Stubb ja Rinne. Ilmentääkö se ehkä sitten sitä, että nämä turvallisuuskysymykset ylipäätänsä on nyt ollut ihmisille tärkeitä?
Ne on erittäin tärkeitä ja Carl Haglund on selvinnyt näistä vaikeista kysymyksistä todella hyvin. Hän on erinomainen poliitikkotyyppi. Hänen lausuntonsa on selkeitä ja hän ottaa niin kuin kantaa hyvin voimakkaasti ilman, että se tuntuu niin kuin mitenkään niin kuin ruhjovalta tai ylimieliseltä. Jos Carl Haglund olisi jonkun isomman puolueen edustaja, niin hän olisi hyvin pitkällä. Kyllä hän on tietysti nytkin.
Pitkällä hän nytkin on, joo. Mutta eikö sitten ole aika sellainen vähän sementtiin jo laitettu se, että mikä se kannatus tulee RKP:llä olemaan ja hallitukseen päästään?
No joo, se olisi kyllä ikiaikaisen tradition rikkomista, jos näin ei tapahtuisi. Että jos maailmassa jotain on varmaa, niin se on se, että RKP istuu hallituksessa. Se on ollut Suomen tapa.
Mutta myöskin vihreiden Ville Niinistö sai hyvän kouluarvosanan 6,9, kun sitä tutkittiin aiemmin hallituskaudella olleita ministereitä, eli hän oli ympäristöministerinä 2011-2014.
Joo, ympäristöministeri tietysti lähtökohtaisesti on tekemisissä asioiden kanssa, jotka koetaan niin kuin tärkeinä ja sillä tavalla niin kuin sympaattisina, että mä luulen, että se toimenkuva vaikuttaa jonkun verran lopputulokseen, mutta sitten jos me kysyttäisiin niin kun tätä asiaa ammattiryhmittäin, miten eri niin kun suomalaisten kansanryhmät tähän asiaan vastaisivat, voi olla, että mä luulen, että tässä kohtaa niin kun se vaihtelun väli olisi kaikkein suurinta ympäristöministerin tapauksessa. Oli hänen nimensä kuka hyvänsä.
Mutta ilmeisesti se, että hän lähti hallituksesta, niin oli sellainen hyvä puolueen veto.
No, voi olla, että siinä saavutetaan jotain lyhytaikaista taktista etua ja sitten voi olla, että on olemassa ihmisiä, jotka katsoo, että se on vähän niin kuin uppoavan laivan jättämistä.
No, Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, hän kulttuuri- ja urheiluministerinä sai aika paljon arvosteluakin vuosina 2011-2014 ja se näkyy sitten aika heikkona arvosanana 6,5.
Joo, ja Arhinmäki on tietysti niin kuin hyvä esimerkki siitä, nähdään, että pelkästään niin kuin jyrkät lausunnot ja kovat taklaukset ja tämmöinen niin kuin terrierimäinen tarttuminen jokaiseen niin kuin hallituskollegan tai poliittisen vastustajan lausuntoon, se ei niin kuin automaattisesti tuota mielikuvaa ihmisille siitä, että kysymyksessä olisi poikkeuksellisen pätevä poliitikko. Että kyllä hänenkin kohdallaan sit niin kuin täytyy kysyä, että missä ne näytöt oli ja näytöt ja yleinen tasapuolisuus.
No lopuksi Evan valtuuskunnanjohtaja Matti Apunen, niin mikä on sinun nyt tämmöinen ennustus siitä hallituspohjasta?
Mä toivoisin, että tapahtuisi tupla maanvyörymä voitto niin, että meillä kaksi puoluetta, olivat niiden nimet mitkä hyvänsä, olivat niiden nimet keskusta ja mikä tahansa, että näin kävisi, koska silloin me saataisiin, mitä kapeampi tämä hallituspohja on, sen vahvemman niin kuin pohjan se antaa seuraavalle hallitukselle. Jos me joudutaan taas menemään tällaiseen kovin laajapohjaiseen hallitukseen, niin me on nähty, mitä se aiheuttaa, mitä siitä seuraa. Se, että meillä olisi keskusta noin 26% kannatuksella ja joku toinen puolue noin 21-22% kannatuksella, niin mehän ei olla enää kovin kaukana siitä, että me pystyttäisiin muodostamaan toimiva hallitus kahden pääpuolueen ja apupuolueiden varaan. Kun keskustalaista itseltään kysytään, niin hän kovasti ovat rakastuneet tähän ajatukseen punamullasta, mutta että en tiedä. Hallitusneuvottelut on kuitenkin asia, johon vaikuttaa 1000 erilaista yksityiskohtaa, josta tietysti tärkein on se, että mitä ihmiset ajattelee 19. huhtikuuta. Että tässä tapauksessa hallituspohja on poikkeuksellisen vaikea niin kuin ennustaa.